Nelielais Kazdangas pagasts nebūt nav tik mazs savos darbos. Aktīvie ļaudis spējuši gan uzturēt dzīvu garu Kazdangas pilī, gan pievērst uzmanību Kazdangas apkārtnē un plašajam parkam. Kazdangas turisma informācijas punkta vadītāja Māra Tīmane ar lielu aizrautību stāsta par tiem skatiem, kas tagad paveras no Dzirnezera Niedrājos uzbūvētā skatu torņa.
Te ļoti labi šobrīd var pārredzēt upes līkums un reku tur tālumā ir jau gulbi pāris, kas vēl dzīvojās te pie mums un lielā bebru mājuma. Bebrs jau gan mums dažreiz kādu skādu padara, nograuž kādu koku un tā, bet viņi tur dzīvojās. Un patiesību sakot, man liekas, nu, māja ir iespaidīga. Apkārt visur ir parks un lielās vecās lapeglas tur pāri. Var redzēt, ir jau šis niedrājs, bet vasarā te ir ļoti daudz putnu dažādu.
Par putnu sugām, ko var novērot apkārtnē, tagad var uzzināt arī izpētot ornitologa Ritvara Rekmaņa speciāli izveidoto informatīvo stendu. Pie sasniegtā Kazdangas ļaudis neapstāsies, parks arvien vairāk tiek papildināts un aprūpēts. Turklāt tagad ar laipu savienoti abi Dzirnezera krasti. Cilvēkiem pieejamas pastaigu takas 7 km garumā, turpina Māra Tīmane.
Līdztekus, kad tā tapa laika, tā pašā laikā tapa putnu vērošanas maršrutu un ir jau informācijas stendiņš netālu šeit no laipas uzstādīts, jau kur var iepazīties kādas putnu sugas un šis putnu vērošanas takas ir iezīmētas, bet šodien pat biju pie galdniecībā pasūtīta Kukaiņu viesnīcas, tāds jaunums mums būs divās vietās parkā tiks uzstādītas. Un vēl ir daudz dažādas ieceras sakarā laipa, jātais jaunas norādes, lai cilvēki var atrast šo laipu, jo interesi ir liela, pat tad, kad laipa vēl nebija līdz galam uzbūvēta, cilvēki jau gribēja iet pāri.
Ideja par abu krastu un parka savienošanu ar šādas laipas palīdzību virmojas jau sen. Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, iecerī īstenojusies stāsta aizputs novada domas attīstības nodaļas projekta vadītāja Biruta Konrāde. Iecerī atbildusi līderu programmai Liepājas partnerības un pašvaldības attīstības stratēģijai. Laipas garums ir 190 metri, platums 2 metri, bet skatu tornis ir 2,7 metrus augsts.
Jā, rakstījām pieteikumu, sniedzām pirmo kārtu. Liepājas rajona partnerībā, kur pirmā kārtā izskatīšos visus iesniegtos projektus, tur atbalstīja, un tad otrā kārta bija tad lauka atbalsta dienesta izvērtēšana. Bijam ļoti priecīgi, ka ideja ir atbalstīta un ka viss varēs notikt, un vēl viens objekts, jo tikko parks tiek attīstīts, tikko ir kāda vēl sakārtota vieta, tad viņš dzīvo, viņš piesaista, jo tas ir gan dabas draugi, ornitologi, gan ja tālāk neesmu koku speciālists, bet jūtu to intuitīvi, ka daba, protams, mums daba mūs palīdz mūs atgūt garīgos un fiziskos spēkus, tāpēc arī parks pievelk cilvēkus.
Domājot par tālāko parka attīstību, iecerēt arī parka inventarizāciju, skaidro Biruta Konrāde.
Iekļaujot bioloģiskās daudzveidzības izpētēt augu, putnus, kokus, jo pēdējā inventarizācija ir veikta 1993. gadā, un to veica Salaspils botāniskā dārza speciālisti, nu, un tālāk tāda, tikai tādā, nu, varbūt vietējā līmenī. Un tad arī plānojam tālāk, varbūt attīstīt vēl tādas, nu, atpūtas vai aktivitātes vietas vairākas parkā. Par parka attīstības plānu ir tā, ka esam piesaistījuši arī ainava arhitekti Ilzi Māri Anelis. Viņa arī šeit ir bijusi vairāk kārt un arī izstrādājusi ieteikumus, kā parku pareizi kopt, ko ievērot, kā būt, lai viss ir saskaņā tieši ar dabu.
Kazdangas pils parka teritorija ir gandrīz 200 hektārus liela. Parku un jauno laipu pāri Dzirnezeram pastaigām un nojošanā ikdienā izmanto aktīvie Kazdangas ļaudis. Kazdangas pils un parks ir iecienīta vieta arī dažādu nometņu, izglītojošu un saviesīgu pasākumu rīkošanai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.